Voice of America.
ኣብ ዙርያ ዓለም ምምሕያሽ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብዝበለፀ ብስሉጥ ይመሓይሽ ከም ዘሎ ዝወፀ ሓድሽ ፀብፃብ ይሕብር ኣሎ። እዚ ብስፍሓት ዝትግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ማእልያ ዘይብሉ ህወት ከም ዘድሓነን ይቕፅል ከም ዘሎን እውን እቲ ፀብፃብ ይሕብር። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ካሮል ፐርሰን ዝፀብፀበቶ ብርሃን ሃይሉ ከተቕርቦ እያ።
ሓድሽ ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ተንድኻታ ዝተባህለ ሃገራት እንተይተረፈ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞትን ኣብ ዕሸል ዕድሞኦም ዝመቱ ህፃናትን ቁፅሮም ኣዝዩ ከም ዝነከየ እዙይ እውን ኩለን ኣዴታት ኩሎም ህፃውንቲ ብዝብል ብደገፍ ሕቡራት መንግስታት ብዝተወስደ ተበግሶ እዩ። ኤልጋ ፎግስታድ ንፕሮግራም ጥዕና ወላዳት ሓደስቲ ዝተወለዱ ህፃናትን ቆልዑን ዝመርሓ ምህርቲ ምጣነ ሃብቲ ማለት ኢኮኖሚስት እየን።
More women are receiving services of care, skilled care during birth.
ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ክንክንን ሓገዝ ዝሰልጠነ በዓል ሞያ ንረኽባ ኣለዋ። ህፃናት እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብዝበለፀ ክታበት ይረኽቡ ኣለው።
መንግስታትን ውልቃዊ ትካላትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ንዘጓንፈን ፀገም ምእንቲ ክምክታ ካብ 45 ሚልዮን ዶላር ንላዕሊ ኣፍሲሶም እዮም። ውፅኢቱ ድማ ካብ 1990 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ብደረጃ ዓለም ለኸ ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጓንፍ ሞት 44 ሚኢታዊ ነኪ እዩ። እቲ ሓገዝ ገንዘብ መዋለድቲ ንምስልጣን ንጥኑሳት ህፃውንትን ኣባፅሕን ዝተመጣጠነ ምግቢ ከምኡውን ዝሐሸ ፅሬትን ፅሩይ ማይን ክረኽቡ ሓጊዙ እዩ። ካልእ ተረኺቡ ዝተባህለ ረብሓ ድማ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ብ50 ሚኢታዊ ከም ዝነከየ እዩ። እዞም ረብሓታት ብሓባር እንትረኣዩ ኣብ ሰብኣውነት ዝተረኽቦ ዓበይቲ ዓወታት እዮም። ብወገን ቁጠባ እውን እንትረአ ትርጉም ኣለዎ። መንግስታት ሰብ ምስ ሓመመ ንምሕካም ዘውፅእዎ ገንዘብ ይንኪ። ምስኡ እውን ጥዑያት ዜጋታት ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ቁጠባዊ ሃገሮም እጃሞም ዕዙዝ ይኸውን። ፎግስታድ ኣብዚ ተግባር እዙይ ብዝፈሰሰ መዋእለ ንዋይ ዝርከብ ግብረ መልሲ ማለት ረብሓ ዝዓበየ እዩ ይብላ።
Every kind of investment from on women, children, adolescent is an immense resource.
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ኣባፅሕን ዝፈስስ መዋእለ ንዋይ ንሃገራት ኣቕምን ፍልፍል ዕቤት ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርትን እዩ።
ሰኣን ምክልኻል ዘጓንፉ ሞት ኣዴታት ህፃናትን ኣባፅሕን ትሑትን ማእኸላይን እቶት ኣብ ዘለዎን ሃገራት እዮም ዝኽሰቱ። ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ 300,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ሞይተን እየን። ንዝበዝሓ ናብዚ ሓደጋ ንኸይወድቃ ምክልኻል ይከኣል ነይሩ። ኣብቲ ዓመት ዳርጋ 6 ሚልዮን ህፃውንቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም እንተይረገጹ ሞይቶም ክውገድ ይኽእል ብዝነበረ ምኽንያት ማለት እዩ። በብመዓልቱ 16,000 ይሞት ኣለዉ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ እዋን ከም ቀንዲ ዕማም ዝተታሕዘ እዚ ፕሮግራም ንኽዕወት ኣብ እዋን ወሊድ እውን ወላዳት ሕጉሳት ንክኾና ዝተወልዱ ቆልዑ እውን ክበጽሕዎ ኣብ ዝግባእ ብርኪ ዕድመ ንኽበጽሑ ምግባር እዩ። እዚ ጸብጻብ ሓባራዊ ውፅኢት ጥዕና ኣዴታት ሓደሽቲ ዝተወልዱ ህፃናትን ቆልዑን ከምኡውን ካብ 800 ንላዕሊ ትካላትን ትካል ጥዕና ዓለምን እዩ።